Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Esther Githu Yuot.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Oktoba 29 mwaka 2012. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hivi leo, kibunga Sandy chaathiri wakazi wa pwani mashariki mwa Marekani ikiwemo miji ya New York, New Jersey na hapa Washington DC.
Nilikuweko Manhattan ya asubuhi na sijawahi kuona kama hivi, ni kama ghost town, hakuna mtu kabisa. Na hali ya hewa sasa hivi inaendelea kuchafuka zaidi, lakini asubuhi ilikuwa upepo mkali. Sasa hivi ndio mvua imeanza kunyesha.
Katika habari nyingine, polisi nchini Tanzania wagundua mbinu mpya za wezi wa pembe za ndovu, wengine wakizificha kwenye majeneza na kuzifunika bendera ya taifa.
Walikuwa wameficha mali mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyara za serikali. Ile ndani kulikuwa na meno ya tembo kama 214. Ndani ya kosta ile ingewekwa jeneza.
Ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza habari za dunia.
Kimbunga Sandy kimevuruga kampeni za uchaguzi wa urais hapa Marekani. Upepo mkali unavuma kuelekea pwani ya mashariki ya Marekani, ambapo wagombea wote, Rais Barack Obama wa chama cha Democrat na mpinzani wake Mitt Romney wa chama cha Republican, wameahirisha baadhi ya mikutano yao ya kampeni za uchaguzi. Bwana Obama amerejea White House kuangalia maandalizi ya dharura hapa nchini kabla ya dharuba kuingia katika ufuko wa mashariki ya Marekani. Aliakhirisha kampeni yake katika mji wa Orlando huko Florida hapo jana, pamoja na kampeni zilizopangwa leo katika jimbo la Virginia. Wakati huo bwana Romney pia aliakhirisha kampeni zake katika jimbo la Virginia. Ndege za vita za Syria zimeshambulia waasi zikilenga viunga vya Damascus hii leo, katika kile wanaharakati na wakazi walichosema ilikuwa kampeni ya shambulizi kali la anga katika mji mkuu tangu ghasia zilipoanza miezi 19 iliyopita. Kundi linalofuatilia haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza lilisema ndege ya kivita ilifanya kiasi cha mashambulizi 6 kwenye maeneo tofauti ikiwemo Rankos na Harasta. Iliripoti mapambano makali wakati majeshi yakijaribu kuchukua udhibiti kutoka kwa waasi wanaoipinga serikali. Mwanaharakati mmoja wa upinzani alisema zaidi ya majengo 100 yaliharibiwa wakati wa shambulizi la leo na kwamba eneo lote la jirani limeharibiwa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Hillary Clinton amekutana na Rais Abdulaziz Bouteflika wa Algeria kwa mazungumzo juu ya namna ya kupambana na ugaidi katika kanda ya Sahel, hasa wanaharakati wa Kiislamu wenye msimamo mkali huko kaskazini mwa Mali. Mwandishi wa Sauti Amerika katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Scott Stens amefuatana na waziri, anaripoti kwamba utawala wa Rais Obama unaitaka Algeria kushirikiana katika vita dhidi ya wanaharakati wa Kiislamu kaskazini mwa Mali. Mary Mgawe anatusomea ripoti hiyo.
Wakati mapinduzi ya mwezi Machi yaliyopindua serikali ya Bamako, kundi la wanamgambo upande wa kaskazini lilisimika sheria kali ya Kiislamu. Kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika ukanda wa Islamic Maghrib au AQIM lilipanua operesheni zake kaskazini mwa Mali na kuenea katika kanda nzima ya Sahel. Bill Clinton anasema AQIM inafanya kazi na makundi mengine yenye msimamo mkali ili kuhujumu juhudi za kuleta mageuzi ya kidemokrasia huko Afrika Kaskazini, na yalikuwa na jukumu kuu katika shambulizi la mwezi Septemba katika ubalozi mdogo wa Marekani mjini Benghazi nchini Libya, shambulizi lililosababisha kifo cha balozi Chris Stevens na Wamarekani wengine watatu. Akizungumza mjini Algiers baada ya kukutana na Rais Bouteflika, Waziri Clinton amesema Marekani na Algeria zimekubaliana kuendelea kufanya kazi pamoja na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Nchi za Afrika na Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi kutafuta njia ya mwafaka kabisa kukabiliana na mzozo wa Mali. Anasema ameridhika jinsi rais wa Algeria alivyochukulia hali ya mambo kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu, kutokana na mambo chungu nzima yanayobidi kutatuliwa kuhusiana na usalama wa ndani wa Mali, ugaidi na biashara haramu ya madawa ya kulevya inayosababisha tishio kubwa kwa kanda nzima na maeneo mengine duniani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Gari moja lililokuwa na mlipuko wa kujitoa mhanga liligonga kwenye kanisa moja huko kaskazini mwa mji wa Kaduna nchini Nigeria Jumapili na kuwaua watu wasiopungua saba na kuchochea mashambulizi ya kulipiza kisasi ambayo yaliwaua watu watatu wengine. Zaidi ya watu 100 walijeruhiwa. Mjitoa mhanga huyo aliendesha gari aina ya Jeep kuingia kwenye kanisa la St. Rita katika wilaya ya Malali huko Kaduna wakati wa ibada ya asubuhi na kusababisha mlipuko mkubwa. Mashahidi wanasema vijana wa Kikristo wenye hasira wakiwa na silaha na mapanga pamoja na fimbo walitanda mitaani baada ya bomu kulipuka na kuwapiga Waislamu watatu hadi kufa katika mji uliochanganyika Waislamu na Wakristo. Waokozi waliwakimbiza majeruhi hadi hospitali. Hakuna madai ya kundi lolote lililowajibika na mlipuko wa kanisani. Maafisa wa serikali ya Afghanistan wanasema operesheni ya pamoja ya majeshi ya Afghanistan na NATO imewaua waasi wa kundi la Taliban wasiopungua 4 na raia wawili huko mashariki mwa Afghanistan. Shambulizi la pamoja lilifanyika leo huko Qalil al-Qazi, eneo la jimbo la Ghazni. NATO ilisema waasi kadhaa waliuawa na mmoja alikamatwa wakati wa operesheni ya kumkamata kiongozi wa Taliban. Ushirika ulisema majeshi ya usalama yalilipiza kisasi baada ya kushambuliwa kutoka kwa waasi. Ushirika haukusema idadi yoyote ya vifo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na habari zilizochukua uzito wa juu hivi leo ni kama mlivyosikia kwenye taarifa habari kuwa wakazi wa majimbo ya mashariki mwa Marekani wanajiandaa kwa kile watabiri wa hali ya hewa wanabashiri kwa kibunga kikubwa kuliko vyote kuwahi kutokea katika eneo hili. Kibunga Sandy kinaelekea ufukwa wa Atlantic na kinatarajiwa kuungana na vingine viwili kutoka kaskazini na kusababisha hali mbaya ya hewa itakayotanda kwa upana wa kilomita 1,200 na kuathiri wakazi wapatao milioni 60. Abdushakur Abud ana maelezo zaidi.
Kazi zote za umma katika majimbo ya mashariki ya Marekani zimesita hii leo wakati wa kazi na maafisa wa serikali wakijitayarisha kwa kimbunga Sandy kinachotarajiwa kuwasili katika nchi kavu jioni ya hii leo. Serikali kuu ya Marekani, shule na huduma za usafiri wa umma zimefungwa katika miji mikubwa ya Washington, New York, Boston na Philadelphia. Watabiri wa hali ya hewa nasema kimbunga hicho kinaweza kusababisha mawimbi makubwa kufikia zaidi ya mita 3 mjini New York na kuzusha hofu ya kutokea mafuriko. Meya wa jiji la New York Michael Bloomberg amewataka watu wabaki nyumbani na kuamrisha kufungwa kwa usafiri wote wa umma tangu jana usiku katika jiji hilo. Vilevile ameamrisha kuhamishwa kwa zaidi ya watu 300,000 kutoka nyanda za chini za mji huo. Kimbunga hicho kimesababisha wagombea kiti cha rais hapa Marekani kuahirisha pia kampeni zao. Rais Obama ameahirisha mikutano yake ya hii leo na amerudi ikulu White House kufuatilia kimbunga Sandy na ameonya wakazi wa eneo hili kuchukua tahadhari kubwa.
This is a serious and big storm. And my first message is to...
Hiki ni kimbunga kikubwa na inabidi kuchukuliwa kwa dhati na tahadhari kubwa. Ujumbe wangu wa kwanza kwa wakazi wa pwani ya Atlantic ni kusikiliza amri za wakuu wenu na kuchukulia mambo kwa dhati.
Mgombea kiti cha Republican Mitt Romney ameahirisha kampeni yake ya leo huko Virginia, lakini alielekea Wisconsin na majimbo yenye ushindani mkubwa wa Ohio na Iowa. Upigaji kura wa mapema vilevile umeahirishwa hapa Washington na jimbo la Maryland. Tatizo kubwa linatarajiwa kutokana na kimbunga hicho ni uharibifu wa mfumo umeme na miundombinu kutokana na kuanguka kwa miti na kusababisha ukosefu wa umeme kwa siku kadha kwa wakazi zaidi ya milioni 50. Idara ya kukabiliana na majanga Marekani, FEMA, inatarajia kutakuwa na hasara zinazofikia dola bilioni 3 kutokana na upepo mkali unaokadiriwa kwenda kasi za kilomita 150 kwa saa. Ajali ya kwanza hapa Marekani kutokana na kimbunga ni kuzama kwa meli kubwa ya mizigo kwenye pwani ya jimbo la Carolina Kaskazini, na maafisa wa ulinzi wa pwani wameokoa wafanyakazi 14 wa meli hiyo kabla ya kuzama. Maafisa wamewaamrisha watu kuhama kutoka miji kadhaa ya pwani na kutahadharisha kwamba watachukuliwa hatua, kwani wataweza kuhatarisha maisha ya wakozi wakihitaji msaada baadaye. Kimbunga Sandy tayari kimesababisha vifo vya watu 65 katika nchi za Caribbean na hasara kubwa wiki iliyopita kabla ya kuelekea Marekani.
Na kufuatia kibunga hicho kinachoendelea kupiga ukanda wote wa pwani mashariki ya Marekani, nimezungumza na Saif Omar Akida, mkazi wa New Jersey, na kwanza nikamuuliza tueleze hali ikoje mahala alipo.
Nafanya kazi kote kote New York na New Jersey. Nilikuweko Manhattan ya asubuhi kwenye saa 2 na sijawahi kuona kama hivi, ni kama ghost town, hakuna mtu kabisa.
Na umekwendaje kule kwa sababu usafiri wa
train? Nimeendesha George Washington Bridge, ilikuwa iko open. Kwa hiyo nimeendesha kule, kuna mizigo nimechukua kurudisha huku New Jersey. Na hali hayo sasa hivi inaendelea kuchafuka zaidi, lakini asubuhi ilikuwa upepo mkali. Lakini sasa hivi ndo mvua imeanza kunyesha na sote tumejitayarisha vizuri sana.
Mmejiandaa vipi?
Wewe nyumbani tumechukua maji ya kutosha. Tunao sardine na vyakula ambavyo havitegemei refrigerator kwa sababu tuko almost positive tutapoteza umeme. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri sana.
Na umeme ukipotea wakati mwingine na maji pia huenda yakapotea. Mmejiandaa hapo vipi?
Yako wametuambia tuchukue maji ya angalau wiki 2. Kwa hiyo tumejaza maji yako ya kutosha.
Na ukiangalia upande wa majirani hapo, labda wengine wamechukua mifuko ya michanga kuweka pale. Wajua Afrika kule labda wanashindwa, kuna nini hichi kibunga, kwa nini kikoje? Hebu tuelezee vizuri.
Sasa kimbunga kinakuja na upepo mkali na ambao hata gari SUV inaweza kabebwa. Mbona? Kwa hiyo mara nyingi sisi huku mitaa New York tunasikia tuko Florida, tunaona kwenye television, lakini mwaka jana tulikuwa na ile moja na mwaka huu ndo kama hii inakuwa kali zaidi. Mbona? Lakini ni upepo mkali na ndo kitu ambacho kinatishia kama New York sasa hivi. Masabwe wanaogopea kwamba njia za masabwe zitajaa maji ndani, na ndo wamesimamisha usafiri. So disikwame treni yote ndani mwone.
Vile vile shule tayari
zimeshafungwa. Na shule zimefungwa, public schools zote zimeshafungwa, na private schools zimefungwa, na kesho pia wanazifunga pia.
Kwa hiyo haijulikani hadi lini hiki kibunga Sandy kitaweza kupungua watu wakarejea katika shughuli za kawaida.
Wametuambia ni kesho, lakini sasa hatujui ni damage gani itakayotukuta. Kwa sababu kikisha sasa, alafu kuna damage ambayo itatuachia, sio sasa tutaangalia hapo tena lini itaturudisha makazini kama kawaida.
Ni Saif Omar Akida, mkazi wa New Jersey, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hizi ni habari zaidi za dunia. Mawaziri kutoka Pakistan, Uingereza na Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu wametembelea hospitali ambapo mwanafunzi wa kike kutoka Pakistan anatibiwa baada ya kupigwa risasi na kundi la Taliban, na wakimuita ni alama ushujaa na dhamira ya dhati. Watu wenye silaha wa kundi la Taliban huko Pakistan walimfiatulia risasi Malala Yousafzai Oktoba 9 wakati akirudi nyumbani kutoka shule huko kaskazini magharibi mwa Swat Valley nchini Pakistan. Msichana huyo anafahamika kimataifa kwa kuzungumzia elimu ya msichana na kulipinga kundi la Taliban ambapo lilichukua udhibiti wa mahali anapoishi miaka 3 iliyopita. Leo waziri wa mambo ya nje wa Uingereza William Hague, waziri wa mambo ya nje wa nchi za Falme za Kiarabu Sheikh Abdullah bin Zayed na waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Rehman Maliki waliitembelea hospitali ya Queen Elizabeth katika mji wa Birmingham huko Uingereza. Malala Yousafzai amekuwepo katika hospitali hiyo kwa wiki 2 zilizopita na hali yake inaimarika baada ya kufiatuliwa risasi kichwani na shingoni. Ana uwezo wa kuzungumza na kutembea kwa kupatiwa msaada na mtu. Taiwan imethibitisha kuwa ofisa mmoja wa zamani wa jeshi la majini amekamatwa kwa mashtaka kufanya ujasusi dhidi ya China. Taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Taiwan inasema kamanda Chang Chi-sin anashutumiwa kukusanya taarifa muhimu kutoka idara ya hali ya hewa na ofisi ya kuchunguza masuala ya baharini. Inasema taarifa wakati huo ziliwasilishwa kwa maafisa wa China wasiofahamika. Kabla kustaafu, Chang alikuwa mkuu wa ofisi za kisiasa za hali ya hewa na na masuala uangalizi wa baharini kitengo cha vita. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi anasema maafisa kadhaa wengine pia wamekamatwa.
Hii ni Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo polisi wametangaza mkakati wa kubaini mtandao wa wizi wa nyara za serikali ambazo wanasema zipo katika nchi za Afrika Mashariki na Mashariki ya Mbali. Mwandishi wetu Dina Chahali ana taarifa zaidi.
Jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi limefanikiwa kukamata watu wanne, wakiwemo raia wawili wa nchini Kenya, wakiwa na meno ya tembo 214 yenye thamani ya zaidi ya shilingi za kitanzania bilioni 2.1. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, naibu kamishna wa polisi Suleiman Kova, amezungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam.
Zilikuwa zimepatikana taarifa kwamba hawa wahalifu walikuwa wameficha mali mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nyara za serikali. Kuna nyumba ambayo wanaishi wa Kenya wawili pamoja na Mtanzania mmoja ambaye ni mwanamke, Peter Kabi, yeye ni Mkikuyu, Mkenya. Sasa katika moja katika hiyo nyumba zilikutwa viroba. Vile viroba vilikuwa vimefunikwa na bendera. Bendera ya taifa ndani kulikuwa na meno ya tembo. Vilikutwa vipande kama 214 vya meno ya tembo.
Kamanda Kova amesema watu wanaofanya biashara haramu ya nyara za serikali wamekuwa wakitumia mbinu nyingi kuonyesha kwamba wana mtandao mkubwa wenye uzoefu wa biashara hii, ikiwemo hawa waliokamatwa hivi karibuni wakidaiwa kutaka kusafirisha nyara hizo za meno ya tembo kwa njia ya basi dogo la abiria kama msafara wa maiti.
Ile costa inge, ndani ya costa ile ingewekwa nani jeneza, kwa maana kwamba wanapokuwa wanaondoka hapa walikuwa wanaelekea Terakia, ni Rombo huko mkoa wa Kilimanjaro, ndio mpaka wao. Na mmoja katika hao watuhumiwa huyu wa pili huyu Charles anaishi Terakia na mji wake pale. Kwa hiyo angepita pale Terakia kwa mtindo huo. Kwa hiyo njiani kote wangekuwa nalia tu njiani, wakikutana na polisi au nani, wangekuwa wanatoa machozi. Polisi au mtu wa maliasili angeona pale, ingekuwa ni pole pole. Akiangalia nani, akiangalia bendera imefunikwa pale, anajua huyu mtu mzito sana. Ndio mbinu ambazo zinatumika. Kwa hiyo hii inaonyesha ule usugu, ule uzoefu wa watu kama hao.
Katika hatua nyingine, Kamanda Kova ametangaza kuwatia mbaroni watu watano wanaosadikiwa kuwa ni majambazi wanaodaiwa kuhusika na mauaji aliyekuwa kamanda wa polisi mkoani Mwanza marehemu Liberatus Balo, pamoja na bunduki mbili, moja ikiwa imetumika katika mauaji ya kamanda huyo. Akizungumzia tishio la maandamano ya baadhi ya kikundi cha Waislamu baada ya kupatikana vipeperushi vinavyohamasisha maandamano hayo, Kamanda Kova amewataka Watanzania wapenda amani wasishiriki katika maandamano hayo yanayodaiwa kupangwa kufanyika Novemba 2 mwaka huu. Nikiripoti kutoka Salamu kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na wakati huo huo, serikali ya Tanzania imeitaka jumuiya ya kimataifa kusaidia kupambana na biashara haramu ya pembe za ndovu katika bara la Afrika. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na naibu waziri wa mali asili na utalii Elazaru Nyalando, na kwanza kamuuliza serikali ya Tanzania imechukua hatua gani hadi sasa kudhibiti wizi wa pembe za ndovu nchini humo.
Moja ya hatua ambayo tunachukua tayari sasa hivi, tunashirikiana na polisi wa kimataifa Interpol katika kusaka na kukamata wahalifu wote wa kimataifa wanaojihusisha na ujangili wa meno ya tembo. Tunatumia mfumo wa intelijensia wa kwetu katika nchi yetu na kushirikiana na intelijensia za nchi kadhaa marafiki kuangalia moja wafadhili wakubwa wa mtandao huu wa ujangili na mtandao mzima wa watumiaji wa mwisho, hawa end users ambao tunafahamu sasa ni wananchi kupitia makampuni yao katika mataifa mbalimbali duniani. Kuna myth nyingi sana, na labda niseme tu kwamba katika miaka mitano iliyopita kilo moja ya meno ya tembo ilikuwa inauzwa katika soko lisilo rasmi kwa dola za Kimarekani 100. Hadi kufikia mwaka huu, kilo moja hiyo hiyo imefika dola za Kimarekani zaidi ya 1,100.
Ilisikika kwamba masoko ya nje katika hasa katika bara la Asia kama vile China na Japani mfano tu yamekuwa kwa kiasi kikubwa, ndio maana sasa hata maeneo kama Tanzania yanakuwa yanawindwa sana katika hifadhi zake. Sijui nyinyi kwa upande wa Tanzania mnafanya nini kuhakikisha kwamba hawa ambao masoko yao nje yamekuwa hayaleti athari kwa katika nchi yenu.
Ukuaji wa soko la au mahitaji ya meno ya tembo duniani yamekuwa huko Asia, na hatujui ni shetani gani ameingia, lakini yamekuwa kwa kasi sana kuliko miaka yote. Na kama nilivyosema mwanzo, hii inaathiri moja kwa moja jitihada zetu za kuweza kupambana na huu ujangili. Lakini kwa kujua hilo, tunafanya mambo yafuatayo. Moja, sisi kama serikali tunaongeza vitendea kazi, tunaongeza mfumo wa ushirikishwaji kati ya game rangers na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini. Tatu, kwa mara nyingine tena tunashirikiana sana na wananchi katika mbinu mbadala ya upashanaji wa habari na kusaidia intelijensia inayotusaidia sisi kuwakamata hawa wahalifu kabla hawajaenda kutekeleza. Lakini pamoja na jitihada zote hizi, ukweli ni kwamba tembo bado wanaendelea kuuawa. Kukamatwa kwa meno ya tembo yenye thamani ya bilioni 2 za Tanzania ni ishara tu kwamba jitihada ambazo tunazifanya sisi kama serikali zinaendelea kuzaa matunda. Kitu cha muhimu ambacho tungependa kusema, jumuiya ya kimataifa isikae kazi yake kuilaumu tu Tanzania au kuilaumu Kenya wakati wanashindwa kutoa ushirikiano mkubwa katika maritime transportation, usafirishaji mkubwa unaofanyika na haya mameli makubwa katika maziwa makuu ya biashara hii haramu ya meno ya tembo kwenda katika masoko makubwa. Haya masoko wanayafahamu.
Ni naibu waziri wa mali asili na utalii nchini Tanzania, Lazaro Nyalandu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Na huko DRC, jeshi la serikali linakanusha kuwa waasi wa kundi la M23 wanataka kuingia mjini Goma, ambapo kulikuwa na mapigano makali, ambapo watu 5 waliuawa na zaidi ya 10 kujeruhiwa. Habari zaidi zinasema nyumba nyingi zimebomolewa kufuatia milipuko ya mabomu katika eneo la Sake. Kutoka Goma, mwandishi wetu Ostea Malivika na taarifa ifuatayo.
Mapigano hayo yameripotika leo katika mji wa Sake, ikiwa kunako kilomita 25 magharibi mwa mji wa Goma, huku askari tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakitwangana kati yao na kusababisha vifo vya raia hata na askari wengine. Kwa habari tulizozipata ni kuwa mapigano hayo imeanza saa 2 za jioni hadi saa 9 za asubuhi, huku mizinga pamoja na silaha nzito nzito zikitumiwa na kupoteza risasi kwa bure. Nimezungumza naye Olivier Amuli, msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini, kuhusu tukio hilo. Akasema kwamba mapigano hayo imetokana kwamba kulikuwa na askari ambao walikuwa wamekunywa pombe na kulewa, ndio ikasababisha mapigano kati yao, na hivi sasa watafikishwa mahakamani.
Hakuna adui ambaye aliweza kushambulia mji wa Sake. Inaonekana ni kama wabandia ambao walikuwa wametumia vinywaji vya kulevya, na baadhi yao majeshi ambao waliweza kuwa under control. Viongozi wa sheria ndio wataweza kufuatilia hiyo jambo.
Katika harakati hizo nimezungumza naye John wa shirika la raia eneo hilo la Sake wilayani Masisi.
Pande ya saa 2:30 ya usiku ndipo tuliangalia masasi inaanza ndani ya mji katikati, na masasi kaanza kulia pande zote za mji. Raia wane walikufa, kuna 11 wenye waliumia vikali.
Ikiwa hali hiyo ikiendelea, ni kuwa watu 5 wameuliwa na wengine 15 kujeruhiwa vibaya, na nyumba nyingi kubomolewa kwa silaha, kama alivyoniambia raia huyu wa Saki niliyezungumza naye kwa njia ya simu.
Kuna mabomu ambayo ziliangukia juu ya manyumba ya raia. Ndio kuna raia wane ambao wamesha kufariki, na hiyo ni kutokana na hiyo mabomu ambayo walikuwa wakipiga kwenye manyumba, zikawa zikaanguka kwenye manyumba ya maraia.
Kufuatia hali hiyo, mahakama ya kijeshi imeamua kuendesha uchunguzi, na endapo maofisa wa jeshi la serikali watakutikana kwa vitendo vya mauaji na utumiaji risasi kiolela. Mimi ni Oser Malivika, Sauti ya America, VOA.
Michezo.
Ni Jumatatu ya michezo, msikilizaji, na leo bado wanazungumzia kasheshe iliyotokea katika ile mechi ya Premier League huko Uingereza baina ya Manchester United na Chelsea jana Jumapili. Hivi leo shirikisho la waamuzi wa kandanda nchini Uingereza Prospect limetoa taarifa inamuunga mkono mwamuzi Mark Clattenburg baada ya klabu ya Chelsea kuwasilisha malalamiko rasmi kwamba alitumia lugha isiyofaa kwa wachezaji wawili wa Chelsea katika mechi ile ambayo Manchester walishinda 3-2. Mechi hiyo ilizusha mzozo mkubwa baada ya mwamuzi kuwatoa wachezaji wawili wa Chelsea wakati mechi imefungana 2-2. Hata hivyo, Chelsea wanalalamika sio kwa sababu hiyo, bali kwamba alitumia lugha chafu, inasemekana lugha ya kibaguzi, dhidi ya wachezaji Juan Mata na John Obi Mikel. Tukiwa huko huko Ulaya, Lionel Messi wa Barcelona amezawadiwa tuzo lake la pili la Golden Boot baada ya kuongoza katika ufungaji magoli katika ligi za Ulaya msimu uliopita. Messi mwenye umri wa miaka 25 alifunga magoli 50 kwa ajili ya timu yake ya Barcelona katika ligi ya Spain, na hivyo kumshinda mshindani wake mkubwa Cristiano Ronaldo wa Real Madrid kwa magoli 4. Sasa tuelekee Afrika Mashariki, na kwanza ni Tanzania, ambako George Njogopa anaripoti kuhusu ligi kuu ya klabu bingwa nchini humo.
Wakati ligi ya soka Tanzania bara ikishika kasi, vita vya kuwania uongozi navyo vinashika kasi, huku klabu cha Yanga kikitamba kuiondosha kileleni Simba. Hadi wakati Simba inaongoza ligi kwa pointi 22, lakini matokeo mazuri aliyopata mwishoni mwa juma, klabu ya Yanga imechumpa kutoka nafasi za chini hadi nafasi ya pili ikiwa na pointi 20. Ila hali timu ya Azam FC ambayo ilipewa alama kubwa kufanya vizuri katika hatua za mwanzo imeshushwa hadi nafasi ya 4, wakati Coastal Union kutoka Tanga ikituama katika nafasi ya 3 kwa jumla pointi 19. Wadadisi wa masuala ya michezo wana maoni tofauti juu ya harakati hizi za timu hasa mbili za kuwania uongozi wa ligi ambayo kwa sasa bingwa wake ni klabu ya Simba. Sostones Nyon ni mwandishi wa habari za michezo.
Ukiangalia kinachotokea saizi ni kwamba Azam ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri imeshuka, kwa maana imeporomoka. Ukifuatilia kwa kina utagundua kwamba haichezi mpira ule ambao ulikuwa ukichezwa kipindi kile cha kocha wao Muingereza Stewart Hall. Na hii inazidi kutoa, inamaanisha kwamba fursa sasa iko sawa kwa sawa baina ya Simba na Yanga, ambayo kwa siku za karibuni zimeonekana kubadilika tofauti na zilipoanza mwanzo. Zimeonekana kubadilika, na hasa sasa Yanga ambayo imeongeza ushindani, inaonekana imetulia sasa hizi.
Na katika hatua nyingine, timu ya taifa vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imeendelea kujifua vikali ikijiandaa kucheza na yule atakayeibuka mshindi baina ya timu ya Zimbabwe na Congo Brazzaville katika harakati za kuania kufuzu kucheza katika fainali za Kombe la Afrika. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, Sauti ya Amerika.
Asante sana George Njogopa, na mpaka hapa msikilizaji ni hayo tu kutoka meza ya michezo.
Sauti ya Amerika, Washington DC.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Kimbunga Sandy kimevuruga kampeni za uchaguzi wa rais hapa Marekani. Upepo mkali unavuma kuelekea pwani ya mashariki ya Marekani, ambapo wagombea wote rais Barack Obama wa chama cha Democrat na mpinzani wake Mitt Romney wa chama cha Republican wameahirisha baadhi ya mikutano yao ya kampeni za uchaguzi. Ndege za vita za Syria zimeshambulia waasi zikilenga viunga vya Damascus hii leo, katika kile wanaharakati na wakazi walichosema ilikuwa kampeni ya shambulizi kali la anga katika mji mkuu tangu ghasia zilipoanza miezi 19 iliyopita. Kundi linalofuatilia haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza lilisema ndege ya kivita ilifanya kiasi cha mashambulizi 6 kwenye maeneo tofauti ikiwemo Rankos na Harasta. Gari moja lilokuwa na mlipuko wa kujitoa mhanga liligonga kwenye kanisa moja huko kaskazini mwa mji wa Kaduna nchini Nigeria jana na kuwaua watu wasiopungua 7 na kuchochea mashambulizi ya kulipiza kiasi ambayo yaliua watu 3 wengine. Zaidi ya watu 100 walijeruhiwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hii leo. Ungana nasi tena hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, saa 1:30 usiku huko Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu hii leo, mwelekezi amekuwa Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo Abd Shakur Abud, studioni hapa mimi ni Esther Githui Ewart na shirikiana naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.